วัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมทัชชัยโพนาครับ
สวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังสามารถพบกับเรานะคะเป็นประจำได้ทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะและทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th นะคะสำหรับช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะท่านผู้ฟังหลายท่านคงมีโอกาสไปทำบุญที่วัดแล้วก็พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เลยวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มทำงานวันแรกหลังจากหยุดยาวของหลายๆคนนะคะแล้วเป็นไงคะพี่ทัชชัยได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าคะ
ผมก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโอกาสในวันหยุดเกี่ยวกับทางศาสนาอย่างนี้ผมก็ไปทำบุญที่วัดเหมือนกันครับ
ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ของใช้จากธรรมชาติมาบอกเล่าเช่นเคยนะคะซึ่งตัวดิฉันเองนะคะเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ตลาดน้ำลำพญาค่ะจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งตอนช่วงเดินเที่ยวตลาดก็จะเห็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนำพืชผักผลไม้มาขายมากมายแถมราคาไม่แพงอีกด้วยแนะนำเลยนะคะว่าใครที่อยากจะไปช้อปปิ้งนะคะสินค้าพื้นบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยไปซื้อได้ที่นี่เลยค่ะแล้วก็ขากลับเนี่ยก็แวะซื้อผลไม้ชนิดนึงนะคะมาฝากเพื่อนๆด้วยและก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแห่งนี้เลยทราบไหมคะว่าผลไม้ชนิดใด
ให้ผมทายนะครับนครปฐมต้องส้มโอแน่นอน
โอ้โหเหมือนแม่นมากเลยนะคะก็ท่านผู้ฟังคงจะรู้คำตอบแล้วนะคะว่าเราจะมาพูดถึงส้มโอในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณนะคะและท่านผู้ฟังท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามมีรายการนะคะโทรศัพท์มาได้เลยค่ะที่หมายเลข02503-4156025034156และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ025047355ค่ะใครไม่สะดวกโทรศัพท์เข้ามานะคะอยากจะพูดคุยผ่านอีเมลก็ได้ค่ะที่ stouh@gmail.com หรือทางจดหมายที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่ารายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะ
ครับผมสำหรับช่วงอัปเดตข้อมูลการดูแลสุขภาพนะครับทางรายการจะนำเคล็ดลับ8วิธีดูแลผิวหน้าร้อนมาฝากกันเนื่องจากบ้านเรานี่เป็นเมืองร้อนไม่ว่าฤดูกาลไหนนะครับก็มีแดดแรงคอยทำลายผิวพรรณได้ตลอดเวลาเชื่อว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านครับรู้สึกกังวลว่าหน้าร้อนทีไรเนี่ยผิวพรรณจะไม่เกรียมเพราะแสงแดดและแสงรังสีอัลตราไวโอเลตที่ส่องตรงมาจากดวงอาทิตย์นะครับรวมทั้งฝุ่นควันและสายลมร้อนส่งผลให้ผิวแห้งคล้ำเหี่ยวดูแก่กว่าไวนะครับแต่วันนี้สบายใจได้ครับถ้ารู้จักรับมือตาม8วิธีต่อไปนี้ครับวิธีที่1ครับคือหมั่นทำความสะอาดผิวเป็นกิจวัตรนะครับเพราะเราต้องสัมผัสควันจากท่อไอเสียรถยนต์ควันบุหรี่มลพิษต่างๆจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่จะต้องทำความสะอาดผิวพรรณทุกวันสำหรับผิวหน้าควรใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดเครื่องสำอางโดยเฉพาะนะครับซึ่งสามารถละลายคราบเครื่องสำอางตกค้างจากผิวได้ดีนะครับและควรอาบน้ำด้วยสบู่ที่มีความเป็นกรดอ่อนๆ นะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นไว้วิธีที่2ครับหมั่นบำรุงผิวทาครีมบำรุงผิวชโลมมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับอย่างเบามือให้ทั่วทุกครั้งหลังจากอาบน้ำในตอนเช้าและก่อนนอนวิธีที่3คือปกป้องผิวจากแสงอาทิตย์นะครับหลายคนดูแลรักษาและบำรุงสม่ำเสมอแต่กลับเอาผิวไปผึ่งแดดทุกๆวันบำรุงนะครับแต่ไม่ปกป้องก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับฉะนั้นควรทาครีมกันแดดทุกวันแต่ถ้าคุณไม่ชอบทาครีมหลายๆอย่างก็เลือกใช้รองพื้นหรือมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับที่มีสารกันแดดผสมอย่างน้อยนะครับSPF 15ขึ้นไปนะครับและทาทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีก่อนออกไปเจอกับแสงแดดครับ
ค่ะซึ่ง3วิธีแรกนะคะที่พี่ชัชชัยแนะนำเนี่ยก็ถือว่าสำคัญมากค่ะ
ครับ
เพราะมีท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะบางทีเนี่ยทำงานหนักใช่ไหมคะหรือว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆเนี่ยพอกลับถึงบ้านค่ะไม่อาบน้ำนะคะนอนเลยนะคะก็จะทำให้สิ่งสกปรกเนี่ยสะสมแล้วก็หมักหมมในร่างกายทำให้ผิวพรรณไม่สดใสนะคะส่วนการทาครีมบำรุงผิวแล้วก็ครีมกันแดดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าบางทีเราสุกโอ๊ยไม่ต้องทาก็ได้ปล่อยไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะพอมาทาตอนเลข3เนี่ยเค้าเรียกว่า มันไม่ซึมแล้วนะคะ
ไม่ทัน
มันไม่ทันการนะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะมาต่อวิธีที่4ค่ะคือหาเวลาไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดไปพักตากอากาศต่างจังหวัดนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาแต่ถ้าสมมติว่ามีเวลาก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ที่บอกว่าให้ออกไปหาอากาศบริสุทธิ์เนี่ยสูดบ้างเพราะว่าบางทีเราทำงานหนักๆอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ
คร
ับเราอาจจะต้องพักสายตาแล้วก็เดินออกไปนอกห้องนะคะเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ในตอนกลางวันก็ถือว่าก็เป็นการได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าไม่เพียงแต่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ยังทำให้ผิวเนี่ยได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นแถมไปด้วยนะคะวิธีที่5ค่ะคือการรับประทานผักแล้วก็ผลไม้เพราะว่ารายการของเราก็จะเน้นเรื่องของผักและผลไม้อยู่แล้วนะคะที่เราแนะนำมาแต่ในละสัปดาห์นะคะเพราะการได้รับไฟเบอร์จากผักและผลไม้เป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยขับสารพิษนะคะออกจากร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นยังทำให้ได้รับแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่เพียงพอในการหล่อเลี้ยงผิวสวยนะคะวิธีที่6นะคะคือการดื่มน้ำบริสุทธิ์เป็นประจำนะคะแล้วก็ดื่มเขาบอกว่าที่เราแนะนำไปนะคะคืออย่าดื่มแบบอึกหมดทีเดียวนะคะค่อยๆจิบไปทั้งวันนะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่เซลล์ผิวหนังอีกทั้งยังเป็นตัวช่วยขนส่งพวกโภชนาการที่ดีค่ะอย่างเช่นเรารับประทานผักและผลไม้วิตามินแต่ถ้าเราไม่รับประทานน้ำไปช่วยลำเลียงพวกสารอาหารเหล่านี้บางทีมันก็ไม่ซึมเข้าสู่ผิวหรือว่าเซลล์ของเรานะคะซึ่งจะช่วยระบบย่อยแล้วก็ระบบขับถ่ายของเสียออกจากไตด้วยนะคะวิธีที่7อันนี้สำคัญนะคะลดการทำลายผิวด้วยบางทีบำรุงแต่เราก็ไม่ลดนะคะคือยังสูบบุหรี่หรือว่าทางรับประทานแอลกอฮอล์นะคะก็ไม่ดีค่ะควรจะลดไปด้วยพร้อมทางพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็นอนอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงค่ะวิธีสุดท้ายนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเช่นการวิ่งจ็อกกิ้งในตอนเช้าการเดินเร็วนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้ขับถ่ายของเสียออกจาก เซลล์นะคะกระตุ้นสุขภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นยิ่งตอนนี้นิยมเล่นฮูลาฮูปนะคะ
ครับผม
นะเราก็สามารถออกกำลังกายได้ง่ายๆค่ะ
ครับผมทั้ง8วิธีดังกล่าวนะครับท่านผู้ฟังลองนำกลับไปประยุกต์แล้วฝึกให้เป็นนิสัยนะครับเชื่อว่าผิวพรรณจะดูแลอ่อนวัยสดใสนะครับไม่ต้องไปเข้าคอร์สราคาแพงๆอีกด้วยนะครับฟังเพลงกันสักครู่ครับแล้วมาพบกันในช่วงอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับหมอสทครับ
ค่ะ
I'm not afraid to die.
สารกับมส
ท.วันนี้ขอประชาสัมพันธ์โครงการสร้างศักยภาพผู้นำพยาบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลงจัดโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับหลักการและเหตุผลของการจัดโครงการนี้ขึ้นรับเนื่องจากว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นบทบาทที่สำคัญประการหนึ่งของผู้นำทางการพยาบาลเนื่องจากระบบบริการพยาบาลนอกจากจะเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แล้วนะครับความต้องการของผู้ใช้บริการและสังคมแล้วองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการประกอบวิชาชีพก็มีความจำเป็นต่อต้องทบทวนเป็นระยะนะครับพร้อมทั้งการใช้เทคนิคเพื่อเสริมสร้างความแข็งเข้มแข็งนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรพัฒนางานและบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการนะครับเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมผู้รับการฝึกอบรมจะสามารถอธิบายบทบาทผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงได้อธิบายบทบาทผู้นำกับกระบวนการสร้างพื้นฐานงานวิชาการได้อธิบายบทบาทผู้นำในการควบคุมกำกับคุณภาพบริการด้วยการใช้จริยธรรมกฎหมายและมาตรฐานบทบาทพยาบาลในการประกอบวิชาชีพได้นะครับโดยคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้นะครับคือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนรุ่นละ300ท่านนะครับจำนวน4รุ่นโดยรุ่นที่2นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้นะครับค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาทนะครับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวได้ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่ www.stou.ac.th นะครับ /nursing ครับ
สำหรับช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะธรรมชาติดูแลชีวิตคุณผลไม้ที่จัดว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมนะคะที่พี่ชัดชัยเนี่ยตอบไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะถูกต้องเลยค่ะผลไม้ที่ขึ้นชื่อก็คือส้มโอนั่นเองนะคะถือว่าเป็นผลไม้ที่อยู่คำแรกของคำขวัญด้วยนะคะก็เลยเอามาฝากกันนะคะคำขวัญของจังหวัดนครปฐมก็คือส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันทร์งามล้นพุทธมณฑลคู่ธานีพระปฐมเจดีย์เสียดฟ้าสูงเสียดฟ้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวถือว่าเป็นจังหวัดใกล้ๆนะคะกับกรุงเทพขับรถประมาณ60กิโลเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะว่ามีการนำชื่อส้มโอเนี่ยมาขึ้นต้นคำขวัญของจังหวัดกันเลยทีเดียวแสดงว่าส้มโอจะต้องเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแห่งนี้เป็นอย่างมากแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับสรรพคุณของผลไม้ชนิดนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับลักษณะทั่วไปของส้มโอก่อนค่ะส้มโอเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางในตระกูลเดียวกันกับส้มใบเป็นแผ่นหนาสีเขียวเข้มคนก้านใบมีหูใบแผ่ออกเป็นรูปหัวใจค่ะดอกเดี่ยวสีขาวกลีบดอกมี4ดอกมี4กลีบนะคะผิวของเปลือกส้มโอเนี่ยจะมีต่อมน้ำมันกระจายทั่วไปแล้วก็ผลส้มโอมีเปลือกหนาทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานมีรสหวานหรือหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่สายพันธุ์นะคะมีวิตามินซีมากและส้มโอจัดว่าเป็นผลไม้เขาเรียกเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทยแล้วก็นิยมปลูกทางภาคตะวันตกของประเทศไทยค่ะแล้วท่านผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าส้มโอเนี่ยมีชื่อพื้นเมืองอื่นๆอีกหลายชื่อด้วยกันนะคะค่ะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่เขาเรียกนะเขมรนะสมมตินะค่ะเขาก็จะเรียกว่า โกไรตะลองนะคะโกไรตะลองนะคะ
โกไรตะลอง
ใช่ภาษาเหนือเรียกว่ามะขุน
มะขุน
หรือมะโอนะคะภาษามาลายูเรียกว่าลีมาบาลีนะคะแล้วก็ภาษาเผ่ากะเหรี่ยงนะคะจะเรียกว่าสังอูนะคะดูแบบว่าบอกเอาไว้ค่ะเผื่อใครไปเที่ยวต่างประเทศนะคะในแถบเพื่อนบ้านเรา
จะได้คุ้น
ๆใช่แล้วก็รู้สึกอุ๊ยอยากรับประทานส้มโอก็จะได้เรียกให้ถูกว่าจะรับประทานอะไรนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียค่ะ
ครับผมผู้ท่านผู้ฟังครับส้มโอนี่ก็เป็นอีกผลไม้หนึ่งนะครับที่มากด้วยคุณค่าและรสชาติที่อร่อยนะครับเปรี้ยวอมหวานที่ถูกปากใครหลายๆคนนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับส้มโอเนี่ยยังมีวิตามินและเกลือแร่มากมายนะครับอย่างเช่นวิตามินซีฟอสฟอรัสแคลเซียมกรดอินทรีย์โมโนโทปีนนะครับและในส้มโอก็ยังมีสารที่ช่วยต้านมะเร็งได้อีกด้วยนะครับสรรพคุณของส้มโอนะครับมีฤทธิ์เป็นยาในการรักษาโรคได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่รักสุขภาพทั้งหลายนะครับลองหันมาบริโภคส้มโอกันดูนะครับวันนี้นะครับเราได้รวบรวมข้อมูลสรรพคุณของส้มโอและประโยชน์ของส้มโอมาฝากกันด้วยนะครับส้มโอมีสารเพคตินนะครับซึ่งเป็นไฟเบอร์ประเภทหนึ่งในเกรปฟรุตนะครับสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะครับก่อนที่จะจับตัวเป็นก้อนและขวางทางเดินในหลอดเลือดนอกจากนี้นะครับเพคตินยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้โลหะหนักเหล่านี้ทำอันตรายต่อร่างกายนะครับส่วนเกรปฟรุตนะครับช่วยต่อต้านการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะนะครับอย่างยิ่งมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งตับอ่อนพร้อมทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วยครับ
ใช่ค่ะมาฟังกันต่อนะคะว่าสรรพคุณและก็ประโยชน์ของส้มโอเนี่ยใช้รักษาโรคอะไรได้บ้างค่ะเริ่มต้นจากการรับประทานผลส้มโอนะคะเพื่อล้างสารพิษโดยให้รับประทานส้มโอแทนข้าวเย็นประมาณ7วันย้ำนะคะว่าแทนข้าวเย็นไปเลยค่ะ
แทนเย็นเลย
ใช่ค่ะส้มโอจะช่วยล้างสารพิษในร่างกายได้นะคะโดยเลือกสายพันธุ์ที่เราชอบรสชาติก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพันธุ์ส้มโอมีพันมากกว่า30พันนะคะ30สายพันธุ์แต่พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากนะคะได้แก่พันธุ์ขาวทองดีนะคะซึ่งจะมีขนาดผลปานกลางนะคะทรงผลกลมแป้นไม่มีจุกเปลือกผลค่อนข้างบางนะคะสีของเปลือกในแล้วก็ผนังกลีบเนี่ยจะเป็นสีชมพูเรื่อๆนะคะลักษณะนิ่มฉ่ำน้ำมีความหวานสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบรับประทานส้มโอที่มีรสหวานก็แนะนำพันธุ์ขาวทองดีนะคะแหล่งปลูกก็จะหานครปฐมสมุทรสาครราชบุรีนะคะส่วนพันธุ์ขาวน้ำผึ้งนะคะก็มีผลขนาดใหญ่เช่นกันค่ะทรงผลกลมมีจุกเปลือกผลหนานะคะ เนื้อเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลนะคะอันนี้จะมีรสเปรี้ยวอมหวานแล้วก็กรอบเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ค่อยชอบเนื้อฉ่ำๆหรือว่าหวานมากเนี่ยก็แนะนำพันธุ์ข่าวน้ำผึ้งอ
ันนี้จอกแห้งๆ
ใช่ค่ะก็แหล่งปลูกก็นครปฐมสมุทรสาครแล้วก็ราชบุรีนะคะอีกพันธุ์นึงนะคะพันธุ์ข้าวหอมค่ะพันธุ์นี้จะมีขนาดผลปานกลางทรงผลกลมนะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อสีขาวอมเหลืองขนาดเล็กนะคะเบียดกันแน่นไม่แฉะน้ำรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะปลูกก็เหมือนกันค่ะนครปฐมราชบุรีส่วนพันธุ์สุดท้ายเนี่ยค่ะที่จะแนะนำในวันนี้จริงแล้วมันเยอะนะคะเลยแนะนำเฉพาะพันธุ์ที่นิยมนะคะพันธุ์ท่าข่อยบุญยงพิจิตรนะคะพันธุ์นี้เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีผลเนี่ยขนาดใหญ่ทรงผลกลมสูงไม่มีจุกเด่นชัดนะคะก็จะมีสีชมพูเรือฉ่ำน้ำนะคะรสหวานอมเปรี้ยวค่ะอันนี้ก็ฉ่ำน้ำแล้วก็มีรสหวานอมเปรี้ยวด้วยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะแหล่งปลูกก็จะอยู่พิจิตรพิษณุโลกค่ะเมื่อทราบถึงสายพันธุ์ต่างๆของส้มโอไปพอสังเขตแล้วนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังจะสามารถเลือกรับประทานตามความชอบเพื่อจะล้างสารพิษ7วันนะบางทีเราก็ต้องแต่ว่าอาจจะสลับพันธุ์ก็ได้นะคะวันนี้หวานวันนี้หวานอมเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
จะได้ไม่เบื่อ
ใช่โดยสามารถนำมาประกอบอาหารได้มากมายเลยนะคะเช่นทำยำส้มโอเคยทานใช่ไหมคะ
เคยครับ
นะใส่ข้าวยำก็ได้เมี่ยงส้มโอหรือน้ำส้มโอปั่นนะคะก็ช่วยให้เราเจริญอาหารได้ดีด้วยค่ะ
ครับผมหลังจากที่เราทราบสายพันธุ์และการรับประทานผลส้มโอเพื่อล้างพิษกันแล้วนะครับผลของส้มโอนี่ยังสามารถช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นหน้าอกได้อีกด้วยนะครับโดยให้ทานส้มโอจิ้มกับยาหอมนะฮะซึ่งท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยชงยาหอมกับน้ำดื่มอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ารับประทานส้มโอควบคู่ไปด้วยจะช่วยให้รับประทานง่ายขึ้นครับต่อมานะครับต่อมากันที่สรรพคุณของส้มโอว่าส่วนต่างๆนี่ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับผิวอ่อนนอกสุดนะครับใช้สกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยนะครับและรักษาโรคผิวหนังได้โดยเอาเปลือกส้มโอหั่นเป็นชิ้นเล็กๆต้มกับน้ำจนมันงวดนะครับแล้วเอาน้ำที่ได้เนี่ยมาทาตรงที่ เป็นโรคผิวหนังนะครับแค่นี้ก็อาการก็จะดีขึ้นแต่ถ้ารู้สึกว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยหายช้านะครับให้ต้มกับเปลือกส้มโอน้ำกับส้มโอกินด้วยเลยนะครับส่วนเปลือกผลสีขาวนะครับใช้เชื่อมนะครับเป็นอาหารหวานมีสารเพกตินสูงธาตุฟอสฟอรัสแคลเซียมนะครับและส่วนที่นำมาใช้เป็นยาได้ก็คือใบนะครับใช้แก้ปวดข้อท้องอืดแน่นแก้ปวดหัวนะครับนี่มาดูดอกนะครับดอกแก้ปวดกระเพาะอาหารแก้ปวดกระบังลมขับเสมหะขับลมนะครับเมล็ดนะครับแก้ปวดท้องนี่มาดูรากบ้างรากแก้หวัดแก้ไอแก้ปวดกระเพาะอาหารได้หลังจากทราบสรรพคุณส่วนต่างๆของส้มโอกันแล้วนะครับต่อไปจะแนะนำเคล็ดลับในการนำส่วนต่างๆมาใช้ในการรักษาโรคนะครับหากมีอาการปวดบวมนะครับให้ใช้ใบสดตำนะครับตำแล้วเอาไปย่างไฟให้อุ่นนำไปพอกตรงบริเวณที่เป็นอาการปวดบวมนะครับจะทุเลาลงนะครับแต่ถ้าท่านผู้ฟังมีอาการไอแบบมีเสมหะนะครับใช้ผลสดเอาเมล็ดออกเสียนะครับแล้วแกะเป็นชิ้นเล็กๆแช่กับน้ำเหล้าไว้1คืนนะครับเพื่อให้เปื่อยแล้วนำไปต้มให้เละนะครับผสมกับน้ำผึ้งกวนให้เข้ากันแล้วจิบกินบ่อยๆอาการจะดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทางรายการแนะนำวิธีการนำผลไม้มาใช้เป็นยาซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นำมาบอกต่อกันครับ
ค่ะแล้วก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับส้มโอในพิธีไหว้พระจันทร์ของชาวจีนอีกด้วยนะคะส้มโอถือว่าเป็นเครื่องสังเวยที่สำคัญเนื่องจากมีความเชื่อว่าหลังจากไหว้แล้วก็ถ้าผ่าผลส้มโอออกแล้วกลางลูกแห้งไม่มีน้ำนะคะจะเป็นเครื่องหมายของความโชคดีค่ะสตรีที่ยังไม่แต่งงานนะคะแล้วจริงๆแต่งงานก็ได้นะค่ะเขาบอกว่านำส้มโอนะคะมาพอกหน้านะคะจะทำให้ผิวพรรณผุดพองค่ะและถ้าเกิดว่ารับประทานส้มโอในคืนนั้นนะคะเขาบอกว่าจะทำให้ตาเป็นประกายสวยงามอันนี้เป็นความเชื่อนะคะและเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะ
แต่ก็น่าทำนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่ฟังคุณสมบัติแล้วก็สรรพคุณต่างๆที่พี่ได้บรรยายมาเนี่ยก็มีประโยชน์มากจริงๆนะคะและที่สำคัญนะคะส้มโอยังเป็นผลไม้ที่สามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายนะคะต้องถามก่อนว่าเคยทานอะไรบ้างคะ
อ๋อส้มโอนี่กวน
เอามากวนเนาะเคยเห็นเอามาทำแบบทำเป็นทอฟฟี่ส้มโอนะคะก็จะมีทั้งส้มโอกวนส้มโอฉาบนะคะแล้วเปลือกส้มโอเชื่อมด้วย
อันนี้ทานบ่อย
ทานบ่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะสมัยนี้ไม่ค่อยเห็น
ไม่ค่อยเห็นถ้าจะไปตามชานเมืองยังเห็นอยู่นะครับ
อ๋อค่ะใช่แล้วก็ทอฟฟี่ส้มโอเมื่อกี้ที่พูดไปนะคะแล้วก็ยังมีการพัฒนาเป็นแยมส้มโอด้วยนะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่อยากจะแนะนำให้ไปอุดหนุนนะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็กลุ่มแม่บ้านที่นำส้มโอมาแปรรูปได้ดีทีเดียวค่ะและหลังจากฟังเรื่องราวที่แสนจะมีประโยชน์เกี่ยวกับส้มโอกันไปแล้วนะคะมาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้เราจะถามท่านผู้ฟังว่าเรานำส่วนใดของส้มโอมารับประทานเพื่อขับสารพิษออกจากร่างกาย
โอ้นี่ช่วงต้นบอกไปแล้ว
ง่ายมากนะคะง่ายมากมีเยอะมากเลยจริงๆเราบรรยายสรรพคุณนะคะว่าส้มโอเนี่ยถ้ามองดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางทีเราจะรู้จักลักษณะแต่แค่ผลของมันเราจะทานผล
นี่ขับสารพิษที่บอกว่าทาน7วันใช่ไหม
ใช่ทาน7วันทานแทนข้าวไปเลยนะคะขับสารพิษตรงไหนนอกอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายหรือส่งไปรษณียบัตรนะคะมาร่วมตอบคำถามกับทางรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11120
วงเล็บสักนิดนึง
ใช่รายการธรรมชาติกับชีวิตจะได้ไม่หลงไปรายการอื่นนะคะท่านที่ส่งมาก่อนท่านแรกจะได้รับการติดต่อกลับนะคะแล้วก็รับของรางวัลไปนะคะพบกันในช่วงต่อไปนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ไม่ใช่ ฉันไม่รู้สึกบอกตรงตรงไม่แน่ใจความเป็นไปของเรายังรักกันบ้างหรือเปล่ายังลังเลหัวใจหากว่าเธอมีคำตอบใจเธอเป็นของใครเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ยังยินดีรับฟัง
ของใช้จากธรรมชาติ
ครับสำหรับช่วงนี้ทางรายการขอแนะนำการนำดินมาทำเป็นบ้านนะครับนอกจากที่เรานำดินมาทำเป็นของใช้แล้วนะครับเพราะนำดินมาเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วนะครับเราเรียกว่าบ้านดินนะครับอันนี้เราเคยเห็นในสารคดีบางเรื่องนะครับที่เอาดินมาทำเป็นบ้านนะครับเรียกว่าบ้านดินนะครับคือเป็นบ้านตามธรรมชาตินะครับบ้านที่สามารถหาวัสดุจากรอบข้างนำมาสร้างเป็นบ้านได้นะครับบ้านหลังหนึ่งนี้อาจใช้ดินที่อยู่ข้างบ้านกับแรงกายนะครับค่อยๆลงแรงสร้างจนกลายเป็นบ้านมีคุณภาพนะครับโดยใช้ทุนเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ต้องใช้แรงงานในการสร้างมากสักหน่อยนะครับดังนั้นบ้านดินจึงเหมาะสำหรับการลงแรงช่วยกันสร้างนะครับใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดมาช่วยกันสร้างนะครับสร้างบ้านดินหนึ่งหลังเนี่ยครับท่านฟังมีคุณค่ามากกว่าสร้างบ้านธรรมดาหนึ่งหลังนะครับนี้อาจจะหมายถึงมิตรภาพนะครับความสุขใจความภูมิใจนะครับบ้านดินใช้ทุนน้อยแต่คุณค่ามากมายจนไม่สามารถประเมินค่าได้นะครับบ้านดินนะครับท่านฟังในบ้านเนี่ยจะมีอุณหภูมิภายในประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีนะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เราสามารถอยู่ได้อย่างสบายนะครับไม่ต้องติดแอร์นะครับอีกทั้งฝาผนังบ้านดินยังสามารถดูดซึมความชื้นได้ดีนะครับดังนั้นบ้านดินจึงช่วยปรับความชื้นภายในได้เป็นอย่างดีครับ
ค่ะจากฟังที่ผ่านมานะคะถือว่าเมืองไทยเนี่ยได้เปรียบนะเพราะว่าเมืองไทยมีดินเยอะใช่ไหมคะและอย่างในประเทศเกาหลีนะคะเขาเชื่อว่าธาตุที่อยู่ในตัวเรารวมทั้งเมืองไทยด้วยแหละนะคะประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟนะคะซึ่งคนสมัยนี้คนเราแทบจะไม่ได้สัมผัสกับดินเลยนะถ้ามองย้อนไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้พื้นถนนเป็นคอนกรีตหมดแล้วถูกไหมคะจึงทำให้ขาดสมดุลภายในร่างกายค่ะการได้สัมผัสกับดินจะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นซึ่งยังมีความเชื่อกันว่าถ้าคนเราอยู่ในบ้านที่สร้างด้วยดินนะคะธาตุ ธาตุในดินเนี่ยจะระเหยแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงด้วยค่ะแล้วยิ่งบ้านเรานะคะมีดินเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีมากมายอยู่แล้วเนี่ยจึงนับเป็นเรื่องที่โชคดีใหญ่เลยค่ะถ้าใครมีพื้นที่ก็น่าจะลองปลูกบ้านดินไว้ไปตากอากาศนะคะหรือว่าไปพักผ่อนก็ได้อย่างที่พี่ได้กล่าวไปตอนแรกเนอะบางทีการสร้างบ้านดินเนี่ยถึงบอกว่าจริงลงทุนเนี่ยไม่เยอะแต่ว่าลงแรงเยอะ
แล้วมันได้หลายๆอย่างเพิ่มตามขึ้นมาอย่างที่บอกครับเรื่องมิตรภาพเรื่องความสามัคคีความภูมิใจนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ๆได้มาเอง
ใช่ค่ะเพราะเคยดูสารคดีเนอะเวลาเขาทำคือเขาไม่ต้องทำหลังใหญ่นะแต่หลังเล็กๆแต่มันดูแล้วแบบน่ารักอบอุ่นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแบบการปั้นบ้านดินที่พบเห็นนะคะก็มีวิธีการสร้างเนี่ยหลายเทคนิคนะคะก็วันนี้ก็จะมาแนะนำบางแบบนะคะเช่นมีแบบอิฐดิบนะคะแบบปั้นแบบโครงไม้แบบใช้ดินอัดแบบใช้ท่อนไม้หรือหินแบบกระสอบทรายซึ่งในแต่ละแบบหรือเทคนิคที่กล่าวไปข้างต้นนะคะก็จะมีการใช้วัสดุแล้วก็วิธีการที่แตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบอิฐดิบนะคะเทคนิคนี้เนี่ยจะใช้วิธีนำดินมาผสมกับเส้นใยเช่นแกรบเศษหญ้าหรืออาจจะใช้ฟางข้าวนำมาผสมกับโคลนนะคะแล้วปั้นเป็นอิฐดินแล้วก็เอามาก่อเป็นฝ้าผนังบ้านนะคะโดยใช้โคลนเป็นตัวประสานนะคะซึ่งวิธีการสร้างบ้านด้วยเทคนิคนี้ค่ะง่ายแล้วก็สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาบางทีคนเข้าใจว่าเอาดินมาโปะขึ้นมาเป็นหลังซึ่งมันยากนะคะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยจึงเป็นวิธีที่นิยมในเมืองไทยแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะคะ
ที่เราสงสัยว่าทำไมต้องเอาแกลบกับเศษหญ้ามาผสมกับดินนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เพื่อเป็นโครงสร้างในการทำให้ดินเนี่ยเกาะกันแน่นและแข็งแรงนะครับถ้าเป็นดินเปล่าๆนี่อาจจะหักง่ายนะครับดังนั้นจึงต้องมีเศษหญ้าเศษฟางหรือแกลบเข้ามาเป็นตัวผสานนะครับเพื่อทำให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็คงทนอีกด้วยนะครับส่วนขั้นตอนในการก่อสร้างบ้านดินนะครับนั้นเราเริ่มต้นโดยการเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกบ้านนะครับการทำอิฐดินการทำรากฐานบ้านนะครับการก่อกำแพงการทำบ่อห้องน้ำนะครับการเดินระบบไฟฟ้าท่อน้ำดีท่อน้ำเสียนะครับฉาบกำแพงบ้านและอื่นๆซึ่งท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของบ้านการทำบ้านดินนะครับได้ที่เว็บไซต์คลังปัญญาไทยนะครับ www บ้าน
ปัญญาไทย
นะครับ .or.th นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
ค่ะซึ่งหลังจากที่เราทราบแล้วว่าดินเนี่ยสามารถทำบ้านที่อยู่อาศัยได้แล้วนะคะอีกที่นึงที่เราเคยเห็นก็คือเอาดินมาทำเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นหม้อหม้อของใช้นะคะอย่างเช่นที่เราอย่างที่เราคุ้นเคยใกล้ๆเลยตรงปักเกร็ดนะคะ
เกาะเกร็ด
ใช่ซึ่งเราก็คงจะนำมาเสนอในครั้งต่อไปนะคะ
อย่างตัวอย่างที่อาจารย์พูดสักครู่นี้ครับเรื่องภาชนะนะครับ
ภาชนะใช่
ตอนนี้นะครับเริ่มจะมีความนิยมนะครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้ถ้าเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับจากแก้วน้ำพลาสติกนะครับแก้วน้ำที่เป็นก็เรียกสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยป
ั
จจุบันนี้เราจะเริ่มเห็นแบบเป็นแก้วน้ำดินเผานะครับแล้วก็หรือเป็นตุ่มเล็กๆนะครับใส่น้ำเสร็จแล้วเราก็เอาของนั้นกลับบ้านไปเป็นของชำร่วยได้นะครับ
จะบอกว่าก็เคยไปเดินเที่ยวตามตลาดน้ำนะคะเขาก็จะมีใส่พวกบางทีซื้อละช่องซื้อน้ำเฉาก๊วยนะใส่ถ้วยมาเอาอันนั้นเนี่ยมาใส่พอล้างเสร็จแล้วนะคะเอามาใส่ไปที่วางปากกา อะไรได้นะกระจุกกระจิกหรือใส่พวกแบบต้นไม้ประดับเล็กๆน้อยๆนะถือว่ามีประโยชน์ต่อแล้วก็ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมด้วยนะคะเสียดายจังค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็สามารถพบกับเราสองคนแล้วก็สาระดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ